بلير أذاتلك راديو ثيا. أقسم خير لولتن فورمات لراديو دنغريجلر شونك مغان بأسن زلم وتدن زاك تاوري هبتانن آنوني خبرلر وندلو مدي براغ داكي ستوجدن مين غدر الفاريارن شونك برنامامز Европа Бирлешиги ва Бирлешен Штатлар Беларусьга каршы озол гирдилен санкцияларын аглабы бөлөгүнө ятырдылар.
Мүнөсүктө болсо бу карарлар оң каршыланды.
Адам укуктарын коргоо жөнүндө Меркеди Азия Тапаредиан Бирлешен Штаттарынын Дөөлөт секретари Джон Керини региондо сол санда Түркмөнстанда адам укуктарынын депеленмегине алдаланма билдирмеге чакырдылар.
Баянат айрытынын тахкик мисаллар көрсөтүлүп Түркмөнстанда Азаттык радиосунун хабарчысы Сапар Мамед Непетхулиевин ягдайына
Украинанын президенти Петро Порошенко Түркмөнстандын Украинанын территориалдык бүтөлүгүнө колдоо беренлиги үчүн миннеттардыгын айтты.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Түркмөнстана.
Ашхабаддын бул салшык нокотторунда улуу новаттар эмере келди.
Пайтахта оонурча адамдар хува сертлерине карамыздан эллеринде акманадын долларга чалышма үчүн новот дурярлар.
Шун биз бул белеки темаларды жекме-жек туруп кечер. Программамыздын этасы бөлүгүнө баштамадан озол кеяделиктер менен таныш болуң. Бирлешен Штаттар Багдадын дашында болгон ракетали hücumu yadgardy we Iraqi günäkärleri jogapkärçiligi çekmäge çağırdy. 29 oktýabrda bolan hücumda adından 23 Iranly oppozisioneriň we Iraqly ýetkärleriň öldürilenligi aýdylýar. Iraq polisiýasy Bagdadyň aeroportunyň golaýynda Birleşen Ştatlaryň Azatlyk lageri atly öňkü bazasyna 15 çemeti raketanyň düşenligini aýtdy. Häzir bu bazada Iranyň sürgünlükdäki Mujahedin e-Halk atly oppozisiýon topary ýerleşýär. Iraqyň ýerlerinin Al-Muhtar goşunny atly töwürsüzdi toporun başlygy Vatik albatta hüjümün jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Orsiýanyň Arktika regionynyň üstünden Ýewropa aşmagy tinanşan migrantlaryň akymy birazga oşady. Resmiýleriň 29 oktýabrda aýtmagyna görä, bu belli bir derejede serhetden geçme üçin zerur bolan tigirleriň ýetmezçiligi bilen bagly. Norwegiýada başpena gözleýän adamlar serhetden tigirli geçmeli bolýarlar. Sebäbi piýadalaryň geçmegi gadagan dokumentleri kadaly bolmadyk ýolagçylary geçirýän Ulag sürücülerine bolsa jerime salınýar. Ençemese Siriýada guruşdan gaçyp çykan migrantlaryň bu ýoldan peýdalanmak boýunça tagallalary Ýewropa barýan gün orta ýollarda migrantlaryň öňüne böwet salınmagy sebäpli hasam güýçlendi. Ortadan resmileri yerli dukanlarda tigirleriň satylyp gutarylandygyny 500 çemeti migrantın serhetti Nikel şäherinde garaşmaga mejbur bolýandygyny aýtdylar. Şol bırakdyra serhetin Norwegiýa degişli tarapynda köp sanly tigiriň üýşenligi Norwegiýanyň olaryň öz territoriýasynda ulanylmagyny howpsuz hasap etmeýänligi sebäpli ýok etmeli boljakdygy habar berilýär. Arktika ýoly Ýewropa barmak üçin Orta Ýer deňiz regionynyň üstünden geçýän ýoldan has aýlawly bolsa-da ol has howpsuz hasaplanýar. Şol bu ýoldan 1200 adam peýdalanypdyr. Moskwada aktivistler KGB-nin öňkü baş edaratynyň golaýynda jemlenip Iosif Stalin'in uly terror döwründe Sowet häkimetleri tarapyndan jazalandyrylan müňlerçe adamyň hatyrasyna matam çäresini geçirýärler. Lubyanka meýdançasynda Sowetski daşa atly ýadygarlygyň öňünde günüň dowamında geçirilýän ýatlama çäresinde jazalandyrylan 30 müň çemeti adamyň ady, ýaşy, ýaşan ýeri we öldürilen wagty sanap geçilýär. 1937-38 ýyllar da Sowet häkimetleri tarapyndan jazalandyrylanlaryň sany milliondan geçýär. Şol ýyllarda Türkmenistan Sowet Respublikasynyň merkezi Yerine Ýetirji Komitetiniň birinji başlygy Nedirbay Aýtakow we Halk Komissarlar Geňeşiniň başlygy Gaýgysyz Atabaýew hem repressiýa düşüpdi. Gaýgysyz Atabaýewiň ogly Kemine kagasynyň repressiýa edilşi barada şeýle ýatlaýar.
Kaka 1937-nji ýylyň iýul aýynda Moskwa çağırılıp 1938-nji ýylyň fevral aýynda atylyp öldürildi. Ol Lyubyanka baran soň gaýdyp çykmandy.
Stalinin pidalarının hatirasına Moskvada geçirilen yıllık yatlama çaresine Orsiyetin adam hukuklarını koruyucu avreli kuraması memorial kuramaçılık eder. İranda tutsak edilen Birleşen Ştatların ve İran'ın rayetinin tutsaklıkta saklanan koşa rayetlikli 4. Amerikalı bolunluğu haber verildi. Christian Petroleum kompaniyasının Dubai'de işleyen yolbaşçısı Seyyid Maknamazi İran'a 2 hafta bundan özel sefer eden vaktinde Revolution Guard'ın Anktab kolluğu tarafından tutsak edildi deyip The Washington Post ve The Wall Street Journal neşirleri haber veriyor. Namazi'nin maşgalasının Atiyah Group adlı konsultasyon kompaniyasının Tehran'da, Dubai'de ve Viyana'da öz vekilhaneleri var. Şirket İran'ın Bağdarını östürme uğrunda maslahat bermek işlerini alıp varyar. Ukrayna'nın resmileri Harvi Ambar'da yanığın dörep bir neçe partlama ve iki adamın ölümüne tebep olan vakanın terörçülüklü hareket hükmünde derinleyenliğini aittiler. Korunmak ministerliğinin 30. oktyabrda haber vermeğine göre partlamalar Svatı ve şekerçesindeki Harvi toplumda emele gelipdir. Şekerçe orsiyetçi separatistlerin gözükçülüğündeki Luhansk regionundan 100 kilometr uzaklıkta yerleşir. İslam devleti toporunu vaat eden videolara katnaşan Germanyalı rapper aydımcı Birleşen Ştatların Siriyada malı aşıran hava hücumlarında öldürüldü deyip Amerikan resmileri haber verdiler. Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelüğümüze başlayarız. Avrupa Birleşigi ve Birleşen Ştatlar Belarus'a karşı sanksiyaların ağlağı bölüğünü yatırdılar. Onlar bu hareketini katnaşıkların kovulanmağı ve Brüssel hem Washington tarafından siyasi tutsak deyilip hesaplanan aktivistlerin boş edilmağı bilen düşündürdüler. Bu yağdayın cekmeceklerini haberçimiz Araz Perviş'ten dinleyelim.
Avrupa Birleşigi bilen Amerika'nın Birleşen Ştatları kavulanyan katnaşıklara ve Brüssel bilen Washington tarafından siyasi tusaklar deyip karalayan bir neçe aktivistin türmeden boşadılmağına salgılanmak bilen Belarus baradaki sanksiyaların ulu bölüğünü vaktlayın yatırdılar. 29. oktyabrda Avrupa Birleşigi'nin bir beyannamada bildirmeğine göre işçilerin baylıkların dondurulmağını ve Kara Sanov'daki 174 sani Belarus rayiyetinin 170'i baradaki viza kadagansılığını şeyli hem 14 kampanya karşı girdilen berk çareleri vaktlayın yatırmağına karşılıyor. Avrupa Birleşigi bu karara ehli siyasi tutsakların 22. Ağustos'ta boşadılmağına ve Avrupa Birleşigi bilen Belarus'un katnaşıklarının kavulanmağına cevap edilip gelinendiğine aitti. 1999 ve 2000 yıllarda en çeme adamın Belarus'ta gümürtük yağdayda gürümcürüm bolmağı bilen iltişikli 4 adam barıda bilen sanksiyalar öz gücünle kalır. Yarağ ambargosu hem yatırılmaz. Washington'a devlet departmentinin sözcüsü John Kirby, Birleşen Ştatların hem 9 halatta sanksiyaları yatırıyandığına aitti. Yönüm bunun kimleri ve haysa kampanyaları öz içine alıyandığı en tek bellidir. Sanksiyaların çayaklı suratta yatırılmağı Belarus iktisadiyetine sevda katlaşıklarını giyinletmeye kafa açar. Biz Belarus hükümetini adam hukuklarının, demokratiyanın yağdayını kavulandırmak için koşmaça onaylı adımları etmeye heveslendiriyor deyip Can Kerbi aitti. Minsk'ta olsa bu kararlar onat karşılandı. Belarus'un Dışişleri Ministerliğinin sözcüsü Dmitri Mironchik şeylediydi. Biz bu karar ehli sanksiyaların tiz ve iş yüzüne yatırılmağına, Belarus bilen Avrupa Birleşigi arasındaki katnaşıkların kadırlaşmağına getirir deyip tamayet yerdi. Mironchik bu ehli tarafların behvidine deyip sözünün üstüne koştu. Belarus'ta 1993 yılı meri Aleksandr Lukashenko hüküm sürer. Ol üstümüzdeki ayın başlarına 5. gedek prezidentliğe saylandı. Günmatarlı siyasiler saylovlara ne erkin ne de adaletli deyip baha verdiler. Avrupa Birleşigi sanksiyaların yengilleştirilmeğini Lukashenko'nun siyasi tutsakları boşaltmağına bağlı edip koyuptu. Yönü önümüzdeki Mart ayına sanksiyaların doğruluğuna yatırılmağı da mümkün. Avrupa Birleşigi bu öne gidişliğe reaksiyaya görkezdi. Ol Avrupa Birleşigi bilen Belarus katlaşıklarının kavulanmağına getirecek inniki onoylu ösüşlere koldoğ bildirdi deyip beyanamada aydılıyor. Avrupa Birleşigi Belarus'ta demokratiyanın ve adam hukuklarının yağdayına yakinen gözükçülük etmeyi devam ettirir. Sanksiyalar ilki 2010 yılı geçen prezidentlik saylovundan sonra halka edilen basış neticesine girdildi. Yöne Brüssel bilen Minsk arasındaki katnaşıklar üstümüzdeki yıl efesli kavulundu. Lukashenko'nun hükümeti Ağustos ayında 6 tane opozisyon siyasetçini, şol sahne 2010 yılı koşan kanın karşısına faylığa koşulup sonra tutsak edilen Mikolay Statkevich'i hem türmeden boşalttı. Avrupa Birleşik bilen Belarus yadır viza düzgünlerini yenileştirmek var edeki alalaşan hem cimrici bölümünü maslahat taşıyarlar. Bu şartname Belarus rayetlerinin Avrupa Birleşik'in Schengen zonasına safar etmeğini hem anksat hem de ardan eder.
Xabar siyimiz araz pervişin maglumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen devam ettiriyoruz. Azatlık Radiosu Türkmenistan'da işleyecek fotojurnalist özleyer. Biz bilen işleşmek isteseniz Azatlık Radiosu bilen e-mail ya telefon arkali xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org Moskva'daki telefon numarımız 7-926-236-04-55.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik neşirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adresleriňizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik neşirlerine ýazylmagy giçiktirme.
Gepliyer Azatlyk radiosu sesli habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry 29-njy oktýabr we 3-nji noýabr aralygynda Merkezi Aziýa regionuna sapar edýär. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar John Kerryni Merkezi Aziýada geçirjek gepleşiklerinde adam hukuklarynyň depelenmegine aladylanma bildirmäge şol tandy. Türkmenistanda tutsak edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy sapar Mehmet Nipes Hulyewiň ykbaly bilen bagly meseleni gozgamağa çağırýar. Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinleyelim.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Merkezi Aziýa planlaşdyrýan saparynyň öňü siýresinde adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar bilelikdäki beýanat bilen çykyş edip, onuň sebitde adam hukuklaryna aýratyn üns bermegini sorýarlar. Şol beýanata Gazagystanyň adam hukuklary boýunça halkara bürosy, adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topary, Merkezi Aziýanyň adam hukuklary boýunça assosiýasy, adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk topary gol goýdylar. Agzalýan guramalar tarapyndan ýeridilen bilelikdäki beýanatda Merkezi Aziýada adam hukuklaryny goraýan guramalaryň adatda aksyndan has agyr şertlerde işlemeli bolýandyklary regionyň howpsuzlyk we ykdysady ýagdaýlary bahana edilip, hukm sürýän rejimler tarapyndan sebitde raýat jemgyýetine edilýän basyşlaryň hasam artandygyny ýetirýär. Beýanatda aýratynym tahkik misallar görkezilip Türkmenistanda Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepes Kuliewiň ýagdaýyna üns çekilýär. Şeýle-de Özbegistandaky, Gyrgyzstandaky, Gazagystandaky we Täjikistandaky tutsaklaryň ykbaly hakda hem gürrüň edilýär. Düýbe New Yorkda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy hem Jinab Kerry'niň esapary barada beýanat ýeredip, regionda hukuk bozmalary üns çekýär hem Kerry'niň bu ýagdaýlar baradaky aladalaryny açaçan beýan etmäge çagyrýar. 31-nji oktýabr bilen 3-nji noýabr aralygynda boljak saparynyň dowamında John Kerry Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurdun ýolbaşçylary bilen duşar. Onuň Özbegistanyň Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gaşar işler ministerleri bilen geçirjek duşuşynyň gün tertibiniň Awganystandaky durnuksuzlyga we İslam döwlet atly jeňçi toparyna garşy alınıp barlayan göreş ýaly temalara bagyşlanjakdygy agzalyp, şol duşuşyklaryň ählisiniň gün tertibinde adam hukuklary temasynyň hem müdama orun almalıdığı belirliyor. Human Rights Watch kuraması öz beyanatında kâbir takip teklifleriyle hem çıkış edip Türkmenistan barada aydılında ayrıtıyla Azatlyk Radyosu'nun habarçısı Sapar Mehmet Nepes Kuliewiň yağdayına ünsü çekiyor. Sapar Mehmet'in Ağust ayında 3 yıl türme tutsaklığına hüküm edilenliği iatladılıp bir kanun yağdayda tutsak edilen beylikki bendileri hem derhal boşutmağa çağırılıyor. Şeyle de Human Rights Watch kuraması öz beyanatında John Kerry'den hükümetin öz siyasi karşıdaşlar öydüp çaklayan adamlarının yurttan çıkmağına karşı girden çeklendirmelerini yatırmağı hem de Birleşik Milletler Kuramasının ekspertlerini Türkmenistan'a barıp değişli yağdaylar bilen doğru tanışmağı ruhsat vermek için Türkmen hakimiyetlerine basış etmeğini soruyor. Başta ağzalıp geçilen adam hukuklarını koruyucu toparlar dine bir Türkmenistan'da değil ise Merkez Aziya'nın beylik yurtlarında hem adam hukuklarına söz ve metbuat azatlığına karşı giydiren çeklendirmelerin sonuna çıkmağın vaktinin yetendiğini atlatıyorlar. Bu nokta nazardan alınında Kerry'nin hazırki iş saparının katı mühimdiğini nıqtap, ondan planlaştırılan resmi duşuklarda regionda adam hukuklarının yağdayı barada açıçan gürrün qozgamaqtan çete durmazlığı talep ediliyor.
Kardeşim Muhammed Tahir'in maglumatını dinlediniz. Gepliyar Azatlyk Radiosu xabarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatda geçirilen yokarı dereceli Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinde Prezident Petro Poroshenko Türkmenistan'ın Ukrayina'nın territorial bütövlüğünü koldayanlığı için minnettarlık bildirdi. Kurbanguly Berdimuhamedow 29 oktyabrda eden çıkışında hususanda Türkmenistan beyleki devletlerin içerki işlerine koşulmazlık, onların öz ihtiyarlığına hormat koymak yörelgelerini ikrar etme uğrunda çıkış ediyor dedi. Temani kardeşim Sehra'nın maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedow özünün Ukrayin kardeşi bilen duşunda Türkmenistan halkara genişliğinde den hukukluk, beyleki devletlerin içerki işlerine koşuşmadlık, onların öz ihtiyarlığına ve ösüşün öz nuskasını seçip almak hukukuna hormat koymak yörelgelerini ikrar etmek uğrunda ayrıtlı çıkış ediyor dedi.
Мы поддерживаем принципиальную позицию Türkmenistan и Украины о том, что все конфликты и противоречия должны решаться только мирным путем в формате политико-дипломатических мер.
Berdimuhamedow'un 29 oktyabrda Aşgabatda Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin çäýini eden bu beýanatynyň ideýanynda Prezident Petro Poroshenko Türkmenistanyň Ukrainanyň territorial bütünligini öz ýetärligini we garaşsyzlygyny goldaýany üçin öz minnetdarlygyny bildirýändigini aýtdy.
Я отдельно хотел бы поблагодарить за принципиальную позицию Туркменистана в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
İki lider bu çıkışlarını anı kayıtım etelerini göz önüne tutup edindiklerini ayan etmeseler de bu ortiyetin 2014 yılın Mart ayında Ukrayna'nın Krim Yarımadasını basıp almağına ve Kremlin tarafından kullanılan ortiyet para separatistlerin günnoğur Ukrayna'da alıp barayan yıkkınçılıklı hareketlerine kavat yerle. Aşavadın ruhiyet koşuluna geçirilen gepleşiklerin çayanına iki yurdun arasındaki sevda iktisadi pudaklar boyunca şol sanda yanıç energetika ulumundaki hizmattaşlığı östürmek varada hem kır alşırlı deyip resmi Türkmen metbuatı havar veriyar. Gepin gerdişine oraya atladıp geçsek munnun oğul has taqiyyığı 2006 yıla çenli Türkmenistan Ukrayna yılda 36 milyard kubometr möçöründe gaz aktaryadı. Şelede Petro Poroshenko'nun Türkmenistan'a 28-29 oktyabr aralığında eden 2 günlük resmi saparının çeğinde bilim ulgamında hizmattaşlık etmek var edi hem maslağı dedilip munun neticesinde bir neçe şolsandı iki yurdun yokoru Kucaylarının arasındaki hizmattaşlığı östürmek varadaki şertnamalara gol koyuldu. Ukrayin prezidenti Türkmenistan'a eden saparının neticeleri varada öz web saytında maglumat verip, onu ağzalayan saparın ve Türkmenistan ile kazanılan iki taraflayın ilalaşıkların iki yurdun arasındaki hizmattaşlığı östürmeğe, şolsandı Ukrayin kampanyalar için teyze mümkünçilikleri dörü diyendiğini belli yer. Şelede Poroshenko Aşgabatda geçirilen Türkmen-Ukrayin gepleşiklerinin neticesinde ulu gövrümlü infrastruktura proyektleri doğrusunda ilalaşıkların bağlaşılandığını ve şol proyektlerin durmuşa geçirilmeğe Ukrayin potroçlarının katnaşacaklığını hem nıltap, aşavada eden saparımız umuman çoğulu olu ve biz neticelere guvanıp bilersiydi. Türkmenistan bilen Ukrayina'nın arasındaki diplomatik katnaşıklar bundan 23 yıl odal. Yani 1992 yılın 10. oktyabrında yolu koyulupdi.
Kardeşim Fehra'nın maglumatını dinlediniz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk Radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Aşgabatyň pul salşyk nokatlarynda uly nowatlary emele geldi. Manadyň Amerikan dollaryna garanda hökümetiniň ýene pete gaçmagynyň ehtimallygy baradaky aladalanmalaryň muňa sebäp bolýandygy aýdylýar. Biz bu temadan ýörite video reportaj taýýarladyk. Ony Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan bu reportajynyň ses görünüşünü hedir bilelikde dinleyin.
Asgabatda manadın dollara göre yeni hümet edilecek tığı varadaki ilada arasındaki gurumların neticesinde valyuta alı çalış nokotlarında nokotlar döre basladı. Manadın pete kassak tığı varadaki mağlumatı değişli bank resmilerine tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmasa da paytaxtta onurça adamlar huva sertlerine karamızdan hatta yağışın asağındaki illerindeki manadının dolları çalışma için nowatı duruyarlar. Aydılsına ura nowatın yetini bilenim hukman dolları satın alıp bileceğin gümanı. Bu yağdayları yakından izarlayan havarçıyımız Sultan Asilova'nın aytmağına ura. Wagtal-wagtal valyuta alys-çalys nokatlarynda kompýuter näsazlyklary diýen bahana bilen dollar satyby togtadylýar. Käteda kassirler adamlary köni görnüşli, arka ýüzü möhürlenen dollarlary satyp, sol bir wagtda da ol dollarlaryň soňra gaýdyp izine alynmajakdygyny duýdurýarlar.
Kassalarda soňky ýyllar Amerikan dollarlarynyň köni nuskalary satyp çykarlar. Baba Annanow köçesiniň orundaky Türkmenbankyň filialynyň kassiri Şahin 24-nde köni nuskaly arka ýüzünde daşar döwletleriň stamplary bilen dollarlary müşterilere berkezip, şular ýaly peçetli dollar bar, alsaňyz berýär. Ýöne soňra biz ýerini almaýar diýip müşterileriň öňünde mesele goýdy.
Manadanın dolları çalışmakça bolýan türkmenistanlylaryň nowatlaryna garamazdan bu ugurda häkimetler tarapyndan girdilen çäklendirmeler hem bar. Ýylyň başynda bir raýat bir günüň dowamında 1000 dollar çalşyp bilen bolsa, häzir bu çäk bir aýa getirildi. Valyuta alys-çalys nokatlarından diňe pasportynda degişli regionda ýaşaýandygy barada resmi ýazgy bolan adamlar dollar alyp bilýärler. Gepin gerdisine göre yatladıp geçtik, yılın başından beri manadın hümmeti bilencek tığı varıdaki ilat arasındaki gurumlardan son, o zol hem her ezek valyuta alıs salış nokotlarının önünde nowatlar dörepti. Bu varıdaki gep gurumlar neticesiz bolup çıktadı. Yerli hakimiyetler ilatı aladalandırayan yağdaylar varıdı, hiç gili degisli mağlumatları bermendiler.
Kärdeşim Merdan Sariýewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bu video reportajyň özüni Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda görüp bolar. Azathabar.com web-saýtymyzda Türkmenistandan derweza.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Olerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz.
Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda adathabar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlek bölümine adathabar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň welaýet ýaşaýjylarynyň ensemeti öz ýaşaýan ýerlerinde hem ekinçilik hem de gündeki durmuş üçin suwun gyt bolmagyndan özlerinden kösenýändiklerini Azatlyk radiosyna gürrüň berýärler. Mary welaýetiniň Bayramaly etrabynyň ýaşaýjysy Merjen hatda agyz suwuny da satyn alyp içmeli bolýandyklaryny aýdýar. Habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Adamlaryň agyz suw üpçünçiligine hele ýagdaýdy.
Tine kuyutun alıp içiyerler, satın alıyas, içmek suğumuzam, hemme zatımızı. Hiç il suğu yok. Suğumuzam satın alıp içiyas, oğuzamızı, hemme bizim satın alıyas.
Ağız suğunu.
Ağız suğunu, satın alıyas. Kirmizi kuyutun su alp yuyas. Dine aga su aliyas satın.
Yerden kazanın da füyücü tutsak yamış ol. Her hocalıkta bağım yeterlik bol ya mı?
Bol ya. Çünrak kazmalı. 15-20 metre şak kazmalı. Beğerde yüzlü yıkarsan yok su. Kutoriya da oğlum.
Nasıl milleklerin yatayı ne ahile?
Millekte su yok. Dine yerden alır çeyler.
Sonun millek çoğurup bol ya mı? Kuyulardan millek çoğurup bol ya mı?
Son kuyunu bol ya.
Soğur gelen ok mu?
Yok, kolun ok. Böyle yakın. Yönü kıyınırak almak. Hazır almak kıyınırak.
Ağız suğunuzu kovuda koydur bitiyaz dediniz satın alıp. Şu bir masin suğu ne açığa koydur bitiyaz?
Bir masin suğu, ağız suğu 25-30 manata koydur yaz.
Bir masin.
Bir masin.
Sonu, son ne açığına yettiğiniz? Sol bir masin suğunuz, hocalığa ne açığına yettiğiniz?
Tövşeyde saklasan, iki aya yettiğiniz. Bulmasa, berrak da oturuyor. Yine tövşeyde tutturmalı oluyor da, onun tövşeyde etmesin bulunu. Hem zaten ölçülü.
Satılan bana ilatın hemmetinin gücü yetti mi?
Aliyalar su içmeli lan hemen. Kuyun su kıyınırak da. O başka zaten kesiyen. Kuyun suun içi bulunu.
Su yetmezliğinden bir ketelçiliğin yüze çıkacağını görünüyor ilat arasında.
Kit su edil çoğun elken ken bildirmem durunu da kim onu nimet ya. Yine kuyun suun içsen aşağıdan yığır ya kuyutun o. Doğulurak geliyor, doğulur geliyor. Onun sonu baka aşağıdan yığır ya, kuyun suyu, köpüçten.
Sonu şu yolbaşıların baskaldırmayanlarının tedavini neyme de görüyorlar. Neyim için yolbaşılar halk bilen sularıyla işleşir, suvara da pikirin.
Ay, ben ne bilmedim oğlum, gelinsizlik için olmasa başka neyme halkı. Ya özlerinin gücü, tenneler bilemek ben onu. Vezi palmak için, ay neyim halkın en sonamasını çöplüştürüp, İpetli pul veriyorlar. Onu bir almak için kalktın almalı. Şu birin pullarını yüzünü doğulmalı bir zat edip. Sonun olmasa beni yüzler için kazan çektiyorlar da.
Yani soruların kazan çektiğini ne mi de görünüyor? Mesela için soruları da artık maç kârında yerler var mı? Ya bir yerde ekine kıvalyaların bir zat da görünüyor mu?
Emin onu bilemek de. Onu bilemek onu bilmesin zat diyemeyin.
Xabarçıma Sultan Açilova'nın Marivül Aydır'ın bayramalı etrafının yaşayıcısı Mercin Vren geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde, web saytlarında gozgalayan meseleler var adı. Öz pikirlerinizi mealim etme için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipasına tesfir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan dervezen.net ya da karavum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkali hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkali habarlaşmak isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıytkı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi mealim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıytkı vakti sizden haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.